Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Nah, Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang audio podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, rupanya Ibu Margaretha sudah berada di jalur, jadi saya akan memperkenalkan beliau. Ibu Margaretha, dosen dan peneliti di Fakultas Psikologi Universitas Erlangga. Selamat siang, Ibu.
Ya, selamat siang, Ibu.
Selamat tahun baru, Ibu, karena ini pertemuan kita yang pertama pada tahun 2020 ini. Nah, Ibu, dalam waktu yang sangat sempit tahun ini, saya ingin Ibu membahas tentang masalah mindfulness itu. Karena akhir-akhir itu kan ini menjadi buah bibir itu ibaratnya. Untuk kegiatan apa, katanya, wah, pakai pendekatan mindfulness untuk mengajak anak supaya dapat belajar dengan baik. Oh, pakai pendekatan mindfulness. Jadi, mindfulness itu apa tuh itu, Ibu? Apakah itu hanya memusatkan perhatian sedemikian rupa untuk menghayati apa yang sedang kita lakukan, yaitu tanpa melakukan penilaian, atau memang ada sifat-sifat lain itu?
Baik, memang ini menurut saya bergulirnya pendekatan mental atau psikologi sekarang bergerak ke timur. Tidak lagi dengan teori barat yang berbicara tentang otonomi, sekarang orang diajak untuk lebih mindful. Mindful dalam bahasa Indonesia apa ya? Kesadaran, tapi untuk berada pada saat ini. Jadi suatu bentuk regulasi atau kontrol diri, disiplin diri untuk tetap membuat pikiran berada pada saat ini. Mengapa ini dibutuhkan? Karena terutama pada manusia modern atau manusia yang terlalu sibuk, gitu ya, pikirannya itu loncat-loncat. Mikir hari ini, nanti siang mau makan apa, nanti meetingnya apa, aduh ini stres, besok nanti tugasnya sudah selesai, tapi oh, kemarin kenapa saya melakukan hal ini, pikiran kita tidak hadir pada saat ini. Dan inilah yang menimbulkan perasaan cemas, stres, depresi, karena orang tidak hadir pada dirinya di saat ini.
Ibu, jika demikian, bukankah itu sama juga dengan ini, konsentrasi? Mengapa kita tidak katakan bahwa konsentrasi yang kuat begitu saja, misalnya?
Bedanya mungkin dengan konsentrasi. Konsentrasi itu hanyalah ada pada aspek kognitif. Jadi ketika seorang belajar, fokus pusat perhatian kognitif atau kemampuan berpikirnya pada suatu hal itu konsentrasi. Sedangkan mindfulness adalah suatu kesadaran, jadi yang lebih menyeluruh. Bukan hanya kognitif, afektif, perilaku pun disadari kita berada pada saat ini. Ini sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh praktik Buddhisme dan juga Zen, di mana ini suatu praktik gaya hidup ya, di mana orang dibiasakan disiplin untuk berada tubuhnya, dirinya, perasaannya, perilakunya pada hal yang dia sedang lakukan pada saat ini. Dan ini sudah bisa dilakukan sejak anak-anak hingga dewasa. Kalau orang berada pada saat ini, maka dia akan menjadi lebih fokus, lebih tenang, lebih bisa mengendalikan perasaannya dan apa yang harus dia buat keputusan dalam hidupnya. Sebenarnya mulai ada riset-riset, terutama memang di barat ya, masih di Amerika Serikat, di Eropa, bagaimana menggunakan pendekatan mindfulness, baik pada anak-anak sebelum sekolah, jadi ada anak-anak diminta, bukan meditasi ya utamanya, tapi adalah being mindfulness, tapi juga kadang-kadang dikombinasi dengan meditasi, itu membantu ternyata menurunkan problem perilaku dan juga meningkatkan konsentrasi belajar. Juga untuk para orang-orang yang misalnya alam juga membantu.
Ibu, ini kan mindfulness itu memang mencuat itu beberapa tahun yang lampau itu, Bu ya. Nah, tapi sebetulnya sebelumnya ini kan sudah pula ada kan gerakan semacam itu, Ibu?
Oh ya, ini kalau menjadi suatu praktek hidup ini lamanya sudah ribuan tahun. Ini suatu gerakan yang seiring dengan perkembangan ajaran Buddhisme. Jadi ini bukan hal baru. Tapi bahwa ini dilirik kembali beberapa tahun terakhir ya. Sebenarnya di dalam di dunia psikologi pun kombinasi antara terapi pendekatan Asia ke timur di dalam psikoterapi mainstream barat itu sudah terjadi sejak tahun 70-80-an. Seiring dengan berkembangnya humanisme dan konsep personal gitu ya, di psikologi. Tapi kalau ini mulai kedengeran ya di Indonesia atau di global, itu karena riset-riset mulai muncul banyak untuk meneliti pada berbagai sampel. Tapi mindfulness atau bahasanya adalah kesadaran pada saat ini, edukasi itu adalah satu approach yang sudah ribuan tahun.
Ibu, mindfulness atau branding dari mindfulness ini itu kan sudah terjadi, apa namanya, sudah merambah ke banyak ranah begitu. Nah, kritik dari mindfulness itu mengatakan bahwa ini sebetulnya membuat orang menjadi pasif karena hanya menerima, seolah-olah kan ini kan menerima apa adanya, karena kan ada itu sifat tidak apa, non-judgmental itu Ibu, jadi tidak memberikan pandangan kan, ibaratnya kan begitu.
Oke, ini menarik ya, karena menurut saya, ini pendapat saya pribadi ya, sebuah pendekatan itu digunakan seperlunya, jadi bukan panacea, obat untuk semuanya. Jadi kalau kita berlebih-lebih menggunakannya pun jadi tidak tepat, tidak kontekstual. Tapi kalau mau menggunakan mindfulness ini untuk membuat orang menjadi lebih reflektif, terutama saya sebagai konselor, sering bertemu dengan klien yang punya persoalan psikologis, itu rendah kemampuan reflektifnya. Jadi kalau dibilang sedih, saya kayaknya nggak enak nih perasaannya. Ditanya, mengapa? Dia menjawab, karena tidak ada kemampuan reflektif. What happened? Ada apa dengan dirinya? Nah, reflektifnya adalah dasarnya, melakukan mindfulness. Karena yang ada itu dan apa yang dia lakukan pada saat ini itu adalah kebutuhan kemampuan reflektif. Menurut saya, kalau kita kembangkan ini justru akan menjadi baik. Orang tidak lagi tidak menjadi pasif, tapi justru aktif mengontrol, mengendalikan, menentukan kapan harus diam, kapan harus tenang, kapan harus reaktif. Tapi kalau semuanya diwarnai mindfulness, berlebih-lebih sampai orang ini akhirnya menjadi pasif, menurut saya mindfulness tidak dilakukan sesuai dengan porsinya.
Ibu, yang dimasukkan dengan pasif di sini adalah karena dalam mindfulness itu dikatakan kan terima. Jadi apa yang dilakukan ya hayati apa yang dilakukan kan begitu kan Ibu, tanpa penilaian, tanpa memberikan penilaian. Nah, berarti unsur menerima itu kan membuat orang jadi pasif. Oh ya, menerima sudah. Ini berarti seolah-olah ini hanya sebagai anti stres begitu loh Ibu. Cara untuk untuk membuat diri itu supaya tidak stres, supaya lebih tenang begitu saja. Itu maksudnya. Jadi orang tidak kritis. Betul atau tidak itu?
Pendekatan memang akan kontekstual atau pendekatan akan terkait dengan siapa penggunanya. Untuk orang-orang yang tenang, perlu dipahami, diketahui ini jadi sangat liar. Istilahnya dalam ajaran Zen itu kayak ada monyet-monyet yang melompat-lompat. Justru kalau kita berpikir, menginterpretasi, itu akan membuat liaran itu menjadi berlebih. Ketika kita menunda interpretasi, jadi hanya menerima, orang menjadi lebih tertata tujuannya. Jadi dia akan menyusun apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Jadi dipahami sikap pasif ini bukan berarti artinya sama sekali tidak melakukan. Ini justru menjadi pasif adalah berusaha mengendalikan pikiran supaya menjadi fokus pada apa yang dilakukan saat ini. Teknik Zen yang paling sering digunakan adalah teknik fokus pada apa yang dilakukannya, teknik karya yang tangan atau hal yang kita lakukan. Kita fokus melakukan, kalau dimindai, dimindai. Kalau lagi memotong sayuran, kita menyadari kita memotong sayuran. Menghentikan interpretasi bahwa hidup saya sebagai ibu rumah tangga hanya memotong sayuran tidak bermakna. Itu adalah menyetujar istilahnya yang justru perlu dikelola. Dengan fokus pada saat ini, kita akan membuat diri kita lebih tenang. Dan untuk orang yang punya kecemasan, ini justru sangat bermakna.
Halo? Rupanya sambungan. Iya. Terima kasih Ibu. Banyak juga yang ingin dibahas, dapat dibahas, tapi karena waktu telah menjelang, jadi terima kasih Ibu atas partisipasinya. Selamat siang Ibu.
Terima kasih.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.